Latvijas Banka iecerējusi rosināt likumdevēju ierobežot 1 un 2 centu monētu apriti. Bankas padomes locekle Zita Zariņa stāsta, ka banka ik gadu emitē jeb papildus apgrozībā laiž vairākus miljonus 1 un 2 centu monētas.
10 miljonus 1 centu monētu un vēl 8 miljonus 2 centu monētu, kas ir milzīgs apjoms, un tas ir papildus katru gadu, kas nozīmē, ka apmēram tādu skaitu mēs kā sabiedrība Latvijā kopumā pazaudējam. Vai nu mēs nomētājam tās kapēkas, vai mums iesēžās kaut kur kabatās vai vecos makos, bet tas nozīmē, ka šī nauda neriņķo pa maksājumu asinsriti, tā mums kaut kur pazūd.
Tas ir iemesls, kādēļ Latvijas Banka uzskata, ka ir pienācis laiks 1 un 2 centu monētu skaitu apritē samazināt. Par šo jautājumu banka ik gadu taujā arī sabiedrības viedokli.
Apmēram uz pusēm sadalās tie, kuri atbalstītu mazo nominālu monētu izņemšanu no apgrozības un tie, kuri ir pret.
Zita Zariņa stāsta, ka viens no variantiem būtu 1 un 2 centu monētas no apgrozības izņemt pavisam, bet to var darīt tikai visā eirozonā vienlaicīgi. Tomēr Eiropas komisija pie kopīga risinājuma vēl nav nonākusi. Tas nozīmē, ka valstis var nacionālā līmenī ierobežot šo nominālo apriti ar apaļošanu, un to vairākas valsts jau ir izdarījušas.
Un tas, ko mēs šobrīd Latvijas Bankā jau ļoti nopietni domājam, ka mēs gribam piedāvāt likumdevējam ieviest šo pirkuma gala summas nopaļošanu kā normatīvus noteikumus, kas tad būtu obligāti piemērojami.
Tas attiektos tikai uz pirkumiem skaidrā naudā, un gala summas apaļošana varētu notikt gan uz augšu, gan uz leju.
Piemēram, ja tā kopējā pirkuma summa būtu 4,97 eiro, tad tā apaļošana būtu uz 4,95 eiro.
Jautāju Zitai Zariņai, kad šāds noteikums varētu tikt ieviests.
Tas būtu atkarīgs no likumdevēja, kā viņi uz šo ideju skatītos un cik ilgā laikā viņi būtu ar mieru apstiprināti, jo tie grozījumi būtu, protams, nepieciešami vairākos likumos un normatīvos aktos, bet mums pašiem tāds sākotnējs plāns, bet tas ir tikai vēl mūsu iestrādne vai piedāvājums ir, ka šo ieviešanu varētu sākt no nākamā gada vidus. Iespējams ar pārējais periodu, kā jau es teicu, jo tur būtu noteikti vairākas tehniskas lietas, kas būtu jāsakārto.
Latvijas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Hendriks Danusevičs ir skeptisks par Latvijas Bankas ieceru, sakot, ka pat labam tirgotājiem 1 un 2 centu monētu aprite galvas sāpes nerada.
Uzskaits viedokļi, protams, ir sarežģīti, jo tad grāmatvedības programmā zūd precizitāte, cik par kuru preci ir iekasēts saņemts, jo nopaļojot kādai no precēm mainīsies cena. Tas rada papildus problēmas. Šīs sarunas Latvijas Banka jau risina, varētu teikt, gandrīz vai gadu desmitus, un manuprāt, vai nu bankai nav ko darīt, un tas aprāts ir par lielu, viņš ir jāsamazina, vai arī jāķerās normāli pie darba un jāvienojas ar centrālo banku, un ir kādas nepieciešamība kaut ko izņemt no aprites, un tad tā jābūt visai Eiropas eirozonai vienotai prasībai. Un varbūt arī banka ir par daudz viņas palaidusi apritē, jo banka jau plāno to naudas apjomu, kas ir apritē, un banka var arī saplānot, kādas monētas, cik viņa laiž apritē.
Savukārt, vērtējot nozaudēto monētu ietekmi uz vidi, Sijā zaļā josta valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa spriež, ka lielus draudus nesaredz, jo 1 un 2 centu monētas dabā nonāk salīdzinoši mazā apjomā.
Protams, tas, ka viņš ir sticamāk ar varu pārklājumu, tad varš kā teiksim, metāls varbūt ļoti lielā koncentrācijā kaut kur varētu nodarīt kaitējumu, bet ja mēs ņemam vairāk, ka mums pat ir apkurs un dzermā ūdens caurules no vara un mēs viņus ikdienā lietojam, tad tā būtu vairāk tāda tiešām no cilvēka ērtības, no šīs naudas teikt, uzkrājumu vai pazušanas viedokļa jāskatājas ne tik daudz kā no vidas aizsardzības viedokļa, jo tā koncentrācija, kurā gadījumā, ja viņa kaut kur nonāk, viņa ir netik liela. Tas, kas mums nonāk kaut kādās pludmalēs, vēl kaut ko mums gana daudz ir cilvēki ar metāla detektoriem, kas ir mēs tur vāc. Tad, ja viņi tur ir pa mājām, pa skapjiem, pa vēl kaut kuriem, tad būs liecība nākajām paudzēm pēc tam.
Latvijas Banka gan uzsver, ka 1 un 2 centu monētu apjoms, kas ik gadu nonāk vidē, atvilknēs kabatās vai vecos makos, ir mērāms vairākos desmitos tonnu. Linda Zalāne, Latvijas radio.